Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Чому зволікають з видачею Радмана Караджича Гаазькому трибуналу з колишньої Югославії?
Караджич є номер один. So if number one is proved to for the demonstration of our willingness, then there is no reason why.
Що стоїть за політичною кризою в Туреччині?
Помірковані ісламісти є якраз більшими прихильниками європейської інтеграції в Туреччині, ніж, скажімо, турецькі націоналісти.
Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Василь Зілгалов з випуском європейських новин. Прошу, Василю.
Дякую. Голова Верховної Ради Арсеній Яценюк скликає позачергову сесію парламенту 31 липня. Про це він сказав сьогодні журналістам після засідання Ради національної безпеки і оборони. Сесія парламенту обов'язково пройде, і пройде вона в четвер. Голова парламенту прийняв відповідне рішення, підкреслив Яценюк. Спікер зазначив також, що має намір опублікувати парламентському виданні «Голос України» 29 липня відповідний заклик до депутатів. Яценюк зазначив, що у цей день Рада буде розглядати два питання – про схвалення указу президента Віктора Ющенка про проголошення потерпілих від паводка західних регіонів зоною екологічного лиха, а також питання про внесення змін до державного бюджету на 2008 рік. Ось що сказав президент України Сідні РНБО про введення надзвичайного стану на західних областях України.
Цей період об'являється на 3 місяці. Він дає можливість уряду, місцевим адміністраціям раціоналізувати режим використання фінансів, зробити спрощені порядки по багатьох технічних, методичних і фінансових процедурах. Другими словами, я звертаюся до Ради національної безпеки піти на зустріч і підтримати таке рішення.
Нагадаю, що рішення РНБО про надзвичайний стан має затвердити Верховна Рада, яку планує скликати 31 липня. Постраждалі отримують гроші за списками, наданих місцевою владою на Західній Україні. Про це сказала сьогодні Юлія Тимошенко. Зокрема, вона підкреслила.
Я думаю, що саме головне зараз людям дати впевненість в тому, що вони отримують погашення збитків, які вони понесли. Це мається на увазі будинки, майно, в тому числі і посіви, які загинули, в тому числі все, що вони втратили. І ми зразу з центрального державного казначейства, Міністерства фінансів, напряму будемо перераховувати гроші на рахунки людей в банках.
Для цього український уряд передбачив виділення облдержадміністраціям постраждалих регіонів 100 мільйонів гривень із резервного фонду державного бюджету. Партія регіонів вважає неможливим проведення позачергового засідання Верховної Ради з внесення змін до державного бюджету на 2008 рік через демонтаж системи електронного голосування Рада. Про це сказано в повідомленні прес-служби партії регіонів. Президент України Віктор Ющенко заявив, що народний депутат від нашої України Народної самооборони Давид Жванія брав участь у підготовці його отруєння у 2004 році. Про це Віктор Ющенко заявив у понеділок після прибуття на ще один допит до Генеральної прокуратури у Києві. Віктор Ющенко підкреслив, що з його боку на цій вечері був лише один його представник Давид Жванія, який багаторазово наполягав на цій зустрічі.
Питання про цю зустріч з його сторони піднімалося дуже багато разів. І напередодні в суботу, де я сказав, що я не маю фізичних сил бути. У мене були по 4 по 5 виступів на день перед виборцями. У мене фізично не було такої можливості. І неділя, я пригадую, як тільки я зійшов у Чернігові із подіуму, перший, хто мене зустрічає, Жвані, нам треба їхати. Слідство повинно спілкуватися з Жвані. І воно буде спілкуватися.
Згідно з новою угодою російського «Газпрому» з Туркменістаном, ціна на туркменський газ для Росії становитиме менше, ніж передбачалося нещодавно в Москві, і сягатиме лише 225-295 доларів за 1000 кубічних метрів блакитного палива. Таким чином, ціна на газ для України може виявитися меншою, ніж очікувалося, і дорівнюватиме, як кажуть експерти, 350-360 доларів за 1000 кубічних метрів. І про це повідомило сьогодні російське видання «Комерсант» в Україні. Конституційний суд Туреччини почав розглядати справу про заборону владної партії. Партію справедливості і розвитку прем'єра-міністра Ердогана звинувачують у порушенні світських засад турецької держави, зафіксованих у Конституції. 17 осіб, за останніми даними, загинули від вибухів у Стамбулі. Щонайменше 150 поранені, з них 15 перебували в критичному стані. Влада заявляє, що це були безсумнівні теракти, але невідомі ще винуватці цих терактів. На цьому у мене все. Людмило.
Дякую, Василь Зілгало, про найновіші події у світі. Європейська свобода. У Білграді сьогодні протестували прихильники обвинуваченого у скоєнні воєнних злочинів Радована Караджича, якого сербська поліція заарештувала минулого тижня. Колишнього лідера самопроголошеної держави боснійських сербів найближчим часом мали б видати міжнародному трибуналу у Гаазі. Про те, як просувається ця справа, ми говоримо по телефону з головним редактором незалежного сербського видання «Данас» Михайлом Рамачем. Вітаю вас, пане Михайле.
Добрий вечір, пані Людмила.
Пане Михайле, чи вже відомо, коли Караджич опиниться в Гаазькому трибуналі?
Ось, до спеціального суду у Белграді досі сьогодні після обіду не надійшла скарга адвокатів обвинуваченого. А тим часом родичі Караджича принесли йому валізку із вбранням. Отож, він готується в дорогу. Закон передбачає, що можуть видати його 3 дні після обговорення скарги. А якщо він не оскаржить рішення про екстрадицію, то видати його можуть уже наступної ночі або упродовж наступних 2-3 днів.
А чого вимагають прихильники Караджича? Чому вони протестують?
Протестує опозиційна ультранаціоналістична радикальна партія, яку очолює Воїслав Шешель, котрого також судять у Гаазі. Радикали стверджують, що Караджич був і залишається борцем за права сербського народу. Вони обвинувачують владу, що заарештувала сербського героя. Президента Бориса Тадича радикали називають зрадником. На адресу глави держави, як повідомляють його співробітники, надійшли численні листи з погрозами. Охорону президента та інших високих посадовців поліція підняла на найвищий рівень. Не коментуючи погроз, Тадич виступив проти насильства та надав підтримку журналістам, котрих минулого тижня побили пікетувальники, тобто прихильники Караджича.
Як повідомляють агентства, у вівторок має відбутись масова маніфестація на підтримку Караджичу. Чи це може вплинути на долю обвинуваченого?
Радикали заявляють, що це буде справді масова маніфестація, що до столиці прибудуть тисячі їхніх прихильників. Однак вони не можуть призупинити процедуру щодо видачі. Белградські засоби масової інформації попереджають, що радикали все-таки могли б викликати інциденти. Адже тут усі пам'ятають масові непорядки у лютому після проголошення незалежності Косова, коли пікетувальники підпалили будинки посольств Сполучених Штатів Америки і Хорватії і пограбували магазини у центрі столиці. Тому у Белграді сьогодні дуже напружена атмосфера.
Отже, пане Михайле, будемо чекати, якою вона буде завтра. Я вам дякую. Про події, пов'язані з переведенням Радована Караджича до Гаазького трибуналу, ми розмовляли з головним редактором незалежного сербського видання «Данас» Михайлом Рамачем. Говорить Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. 2 вибухи бомб в одній з дільниць найбільшого турецького міста Стамбула спричинили людські жертви, кількість яких росте. У понеділок кілька поранених померло у лікарні. Турецька влада говорить, що поки зарано казати, хто несе відповідальність за скоєне. Проте оглядачі відзначають, що вибухи сталися напередодні судового розгляду, який визначить майбутнє правлячої партії справедливості та розвитку прем'єр-міністра Таїпа Ердогана. Докладніше про це Олекса Семенченко.
За даними турецьких служб безпеки, перший із 2 вибухів у стамбульській дільниці Гунгорен був спричинений малим вибуховим пристроєм, покладеним до смітника. Цей вибух завдав поранень, але за повідомленнями нікого не вбив. Проте згодом стався 2-й, більш потужний вибух. Губернатор Стамбула Муамер Гулер каже, що саме 2-й вибух убив щонайменше 15 осіб і завдав поранень понад 150 людям.
Обидві бомби були покладені до смітників. Вибухи сталися з інтервалом у 10-12 хвилин. Коли люди зібралися на місці першого вибуху, вийшли назовні із своїх крамниць, тоді стався 2-й вибух. Через це збільшилося число вбитих та поранених.
Власті кажуть, що не мають сумніву у терористичній природі вибухів. У минулому відповідальними за подібні напади у Стамбулі були курдські сепаратисти із забороненої робітничої партії Курдистану, а також крайні ліві та ісламські екстремісти. Політичний оглядач, що перебуває у Стамбулі, Гашем Хосрошаї, каже, що є багато груп з різними політичними цілями, які могли бути причетними.
Дехто припускає, що напад є справою рук курдських сепаратистів, а дехто, що тут замішані закордонні сили.
Однак час атаки притягає увагу мас-медіа до розгляду Конституційним судом, що почався у понеділок в Анкарі, справи про заборону правлячої партії справедливості та розвитку. Торік вона здобула переконливу перемогу на парламентських виборах, але її коріння є у забороненій ісламській партії, і її звинувачували у порушенні принципу світської держави, покладеного в основу Конституції країни. Суд має вирішити, чи партія брала участь в ісламістській діяльності. Від цього залежатиме, чи партію буде заборонено. Якщо партію прем'єра буде заборонено, оглядачі очікують політичної нестабільності. Олекса Семенченко для Радіо Свобода.
Від недільних вибухів у Туреччині загинуло 17 осіб і понад 150 поранено. І саме сьогодні, як ми щойно почули, Конституційний суд Туреччини розглядає питання про заборону діяльності правлячої партії прем'єр-міністра Реджепа Таїпа Ердогана. З чим пов'язано нове зростання напруженості в сусідній з Україною державі? І з цим запитанням Радіо Свобода звернулася до експерта-сходознавця Ігоря Семиволоса.
Ну, очевидно, що політична криза, за якою ми зараз спостерігаємо в Туреччині, вона виникла не сьогодні, виникла вже відтоді, коли дві ідеології, світська ідеологія і поміркована ісламістська ідеологія, зіштовхнулися, і ці ідеології бачать різне майбутнє для Туреччини. І очевидно, що в цій ситуації, коли населення голосує переважно за поміркованих ісламістів, а політична еліта і армія, силові структури є переважно світськими, нерелігійними. Очевидно, що такий конфлікт був передбачений, і зростання кризи, і взагалі ця політична криза абсолютно передбачена.
Якраз сьогодні Конституційний суд розглядає справу про заборону правлячої партії прем'єр-міністра Реджепа Таїпа Ердогана, партії справедливості і розвитку, саме цієї поміркованої ісламської партії. І вчора, напередодні цієї події, відбулися ці вибухи. Чи, на вашу думку, ці події можуть бути якимось чином пов'язані?
Ну, у мене немає фактів і інформації, яка б свідчила про пов'язаність цих вибухів з розглядом справи про закриття і розпущення політичної партії, правлячої політичної партії, припинення її діяльності. Але очевидно, що ці вибухи є частиною тої дестабілізації або, скажімо, продовженням дестабілізації або наслідком політичної дестабілізації, яку зараз ми спостерігаємо в Туреччині.
Як, на вашу думку, останні події можуть вплинути на європейські перспективи з Туреччини?
Подібного роду рішення і подібного роду конфлікти, звичайно, ускладнюють європейську перспективу Туреччини. Хоча б з того боку, що помірковані ісламісти є якраз більшими прихильниками європейської інтеграції в Туреччині, ніж, скажімо, турецькі націоналісти. В європейській інтеграції ісламісти помірковані бачать якраз спосіб досягнення цілей, які вони ставлять перед собою, тобто більш вільно застосування ісламу в суспільному житті країни.
Про те, що стоїть за політичною кризою в Туреччині, для Радіо Свобода говорив український експерт-сходознавець Ігор Семиволос. З ним розмовляла моя колега Марія Щур. В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Російський флот проігнорував заборону українського уряду не вживати вогнепальну зброю у Севастополі під час параду на честь Дня військово-морського флоту Росії. Все більше європейців переселяються з суші на воду.
C'est un peu moins cher qu'une maison, c'est un peu peut-être plus de charme, je ne sais pas, plus de tranquillité.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду польської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
У панойовок польські газети зауважують, що київське відзначення 1020-річчя хрещення Київської Русі проходило у затінку політики. Громадську думку в Польщі схвилювало повідомлення про те, як пише газета, найбільшого у світі приятеля терористів, або, як його ще називають, торговця смертю Віктора Бута. З оглядом польської преси Єва Поштар.
Газета «Речпосполіта» пише у понеділок про торговця смертю. Так іменують громадянина Росії Віктора Бута як найбільш впливового у світі торговця зброєю. Саме він, як повідомляє видання, колишній офіцер російської секретної служби ГРУ постачав зброю диктаторам у Ліверії, Лівії, афганським талібам, збройним групам Аль-Каїди, партизанам у Анголі, колумбійським загонам комуністичної фракції ФАРЦ. Від продажу зброї терористам Бут отримав 50 мільйонів доларів, підсумовує газета. У березні Віктора Бута було затримано у Бангкоку. 75 американських конгресменів вимагає від уряду Тайваню його видачі до США. Росія виступає проти цього і вважає, що її громадяни мають ставати перед судом у себе вдома. Газета «Речпосполіта» наголошує, що враховуючи дотеперішню практику, коли Росія відмовлялася від видачі за кордон своїх громадян, видача з Тайваню до США найбільшого у світі торговця зброєю доведе до посилення американсько-російського протистояння. Щоденник «Газета Виборча» у понеділок підбиває підсумки візиту в Україну Вселенського патріарха Варфоломея I. Глава світового православ'я прибув в Україну з нагоди відзначення 1020-х роковин хрещення Русі. Газета зауважує, що лише з 17 століття Росія підкорила собі українських православних. Пізніше боротьба за державну незалежність була пов'язана з боротьбою за церковну незалежність України. Газета зауважує, що хоч візит мав релігійне значення, у Києві не обійшлось без політичних акцентів. Українсько-російські відносини мали вплив на контекст візиту патріарха Варфоломея до Києва. Росія лютує з того приводу, що Україна хоче вивести свою церкву з-під московської залежності, повідомляє газета. Щоденник зауважує, що главу Української православної церкви Московського патріархату митрополита Алексія II у Києві зустрічали без будь-яких почестей. Газета Виборча зауважує, що незважаючи на протистояння між православними церквами, більшість українських мирян навіть не знає, до якого патріархату належить їхня церква. Поруч зі статтею про проблеми православ'я в Україні щоденник вміщує матеріал про те, що Москва обурена та критикує президента США Джорджа Буша за те, що він на одному рівні засуджує нацизм та сталінізм. У щорічному звіті про стан демократії у світі президент Джордж Буш минулого тижня назвав успіхом 20-го століття перемогу над радянським комунізмом та нацизмом. Міністерство закордонних справ Росії вважає такі вислови образливими для учасників протигітлерівської коаліції. З Варшави для Радіо Свобода Єва Поштар.
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
А зараз «Європейська свобода» переносить нас в Україну, де командування Чорноморського флоту Росії проігнорувало заборону українського уряду вживати вогнепальну зброю в неділю під час параду у Севастополі на честь Дня військово-морського флоту Росії. Російські військові стріляли холостими патронами і снарядами, хоча українська сторона з мотивів безпеки місцевого населення наполягала на звуковій імітації. З нами на телефонному зв'язку наш кримський колега Володимир Притула. Добрий вечір, Володимире.
Добрий вечір.
Володимире, відомо, що за європейською практикою безпека населення є визначальною під час різноманітних воєнізованих парадів і демонстрацій бойової техніки. Скажіть, будь ласка, чи були якісь передумови для посилення таких вимог безпеки у Севастополі?
Справді, ще кілька тижнів до цього, до проведення параду, Міністерства закордонних справ України попередило російську сторону про урядову заборону на переліт військової авіації над населеним пунктом, на будь-які пуски ракет та на використання будь-яких набоїв, в тому числі холостих, для стрільби вогнепальною зброєю за межами військових частин і полігонів. Ну, незадовго до свята на спеціальній нараді в міській державній адміністрації перший заступник і голови Володимир Казарін, віцемер Севастополя, ще раз наголосив на тому, що російські військові мають обмежитися лише звуковою імітацією стрілянини. Він пригадав нещодавній випадок в Парижі, коли під час показового виступу спецназівців двоє бійців замість холостими випадково стріляли бойовими патронами і поранили глядачів. Ну і крім того, кілька років тому під час такого ж параду у Севастополі після старту ракети із російського військового катера її фрагменти впали на глядачів і поранили двох людей. Один із постраждалих отримав тоді важкі травми і залишився назавжди інвалідом. Тому такі випадки були, і от саме на це звертали увагу представники української влади, коли вимагали від командування Чорноморського флоту Росії вжити все-таки особливих заходів безпеки.
Так, Володимире, а як у Севастополі відреагували на те, що командування Чорноморського флоту проігнорувало такі вимоги Кабміну України?
Ну, насамперед скажу, що віце-адмірал Олександр Клєцков, він командувач Чорноморського флоту Росії, заявив, що Україна не встановлювала якихось обмежень на стрільби, а Чорноморський флот Росії рішення українського уряду виконав повністю. Він сказав, в цій частині, яка стосувалася от Чорноморського флоту. Ну, голова Севастопольської міської державної адміністрації Сергій Куницин ще в день цього параду, він одразу заявив, що і напередодні свята попереджав про необхідність вжиття оцих особливих заходів безпеки. І крім того, він вже під час самого заходу, під час самого параду, він заявив командувачу Чорноморського флоту Росії про невиконання в повному обсязі урядового рішення. Ну і, як відзначили місцеві експерти, під час цьогорічного святкового параду стрілянини було як ніколи багато. Звучали залпи корабельних артустановок, стріляли великокаліберні кулемети на бронетехніці і на самих кораблях. Ну і, звичайно, не шкодували патронів для стрільби з автоматичної стрілецької зброї морські піхотинці, які буквально відпрацьовували бойові свої завдання буквально серед людей. І інколи було таке враження, складалося, що цим вогнем від холостих патронів може просто навіть трошки попалити, зашкодити людям. Ну, а із Севастопольський військовий експерт, капітан першого рангу запасу Мирослав Мамчак, який коментував оці події для Радіо Свобода, він сказав, що російське військове командування вкотре показало, хто в місті господар. Але, на його думку, цього разу російська сторона демонстративно принизила саме прем'єр-міністра України Юлію Тимошенко, уряд якої і намагався обмежити використання Чорноморським флотом Росії зброї в одному з населених пунктів, власне, України. Ну, і слід сказати, що міжурядова угода 98-го року чітко передбачає, що російська сторона мусить виконувати вимоги українського законодавства та українського уряду.
Дякую, Володимире. Наш кримський колега Володимир Притула говорив про те і про ті особливості святкування Дня військово-морського флоту Росії, які не були передбачені Україною.
Радіо «Свобода» і Радіо «Рокс» представляють спільний проект «Україна вчора, сьогодні, завтра». Щосуботи о 10-й і в неділю об 11-й. Спільний проект «Радіо «Свобода» і Радіо «Рокс».
У той час, коли на кримських водах чути було постріли гармат, для бельгійців життя на воді має свій особливий шарм. Постійне подорожчання житла і ріст податків на нерухомість у країнах Західної Європи спонукає людей до пошуку дешевших видів помешкань. Переселення цілих сімей із звичайних квартир та будинків до переобладнаних барж та невеличких човнів стало досить звичайним та поширеним явищем. Вздовж річок Франції, Бельгії та помереженої каналами Голландії виростають цілі плавучі селища. Є тут і човни-майстерні, і човни-офіси, і навіть човни-церкви. Наш бельгійський кореспондент Віталій Єреміця відвідав декілька таких плавучих будинків, і ось що він розповідає.
Ласкаво просимо на борт «Галактики», пришвартованої біля берега річки Мас, поблизу голландського містечка Мастріхт. Катрін, Мартін та діти живуть на човні вже близько року. Перед народженням наймолодшого сина молода бельгійська сім'я вирішила змінити невеличку квартиру на щось більше. Переглядаючи рекламні проспекти, випадково натрапила на оголошення про продаж в Амстердамі баржі, що може бути перевтілена у житло. Вартість удвічі менша за звичайний будинок та достатня житлова площа стали визначальними в ухваленні рішення. До того ж, податок на землю, що може нараховувати тисячі євро на рік, для такого роду будинків взагалі не існує.
Рекламна пропозиція була настільки приваблива, що ми з чоловіком одразу вирішили переобладнати «Галактику» на нормальне житло. Тепер достатньо тільки глянути довкола, щоб усвідомити, що ми насправді любимо. Тому я зовсім не шкодую.
Радо пояснює Катрін. Невелика екскурсія всередині «Галактики», і ми переконуємося в досить незначній різниці водяного будинку від звичайного. Вітальня, спальня, кухня, ванна і дитячі кімнати – загалом класичний набір всіх благ цивілізації. Єдине, що відрізняє таке помешкання від традиційного – це необхідність регулярної зовнішньої чистки та протикорозійної обробки. Така профілактика зазвичай проводиться раз на 5 років. Колись мешканцями водяних будинків були тільки човнярі, що займалися перевезеннями вантажів і тому ступали на землю тільки для поповнення запасів провізії. Нині такі поселення стали настільки популярними, що наразі стає дедалі важче знайти місце біля берега. У кожному з таких плавучих будинків є все необхідне – вода та електропостачання через під'єднання до міської мережі, а ще кондиціонери, кабельне та супутникове телебачення, є й автономні електростанції, вітрові чи на сонячних батареях. Тому, в залежності від комфорту, ціни можуть коливатися від 10 до кількох сотень тисяч євро. Одна з найдорожчих – баржа та блонд – коштує більше 400 тисяч євро, начинена найновішими досягненнями технічної думки, вона має внутрішній інтер'єр, оздоблений деревиною, привезеною з Мадагаскару. Найпривабливіші плавучі будиночки у Франції, переконані місцеві мешканці. Вздовж сцени у Парижі можна побачити справжні витвори архітектурного мистецтва. Нерідко на їх поверхні знаходять спосіб облаштувати навіть невеликі садки та розкішні пальмові тераси. Симон Копманс, колишній човняр, а нині пансіонер, все життя провів на воді. Його невеликому човну під назвою «Женда» близько 50 років. Він впевнений, що навіть коли помре, його відспівуватимуть у наводній церковці, що коливається на хвилях зовсім поруч. Переселення людей з суші на воду він пояснює тим, що людям завжди хочеться чогось особливого.
Це дешевше за звичайний будинок, і при цьому таке помешкання має більше шарму. Жити в ньому спокійніше. Ти з сім'єю живеш біля води, без сусідів, хоч і всі човни під'єднані до електрики та водопостачання. Тому, гадаю, це питання вибору свого особливого способу життя.
Пояснює Симон Копманс. Для Радіо Свобода, Віталій Єреміця, Брюссель.
І на закінчення «Європейської свободи» коротко про найновіші події у Європі. За останніми даними, 17 осіб загинули від вибухів у Стамбулі, щонайменше 150 поранено, із них 15 перебувають в критичному стані. Конституційний суд Туреччини почав розглядати справу про заборону владної партії. Партію справедливості і розвитку прем'єр-міністра Реджепа Таїпа Ердогана звинувачують у порушеннях світських засад турецької держави, зафіксованих у Конституції. Генеральний прокурор Туреччини просить суд заборонити партію, а також заборонити 70 її чільним представникам брати участь у діяльності політичних партій протягом 5 років. Виплата грошової допомоги постраждалим від повені у Вінницькій, Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Тернопільській та Чернівецькій областях здійснюватиметься через поштові відділення та відділення Ощадного банку. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко доручила профільним міністрам і обласним державним адміністраціям організувати роботу з банками, щоб вже у другій половині дня 28 липня розпочати виплату грошей.
Я думаю, що саме головне зараз людям дати впевненість в тому, що вони отримають погашення збитків, які вони понесли. Це мається на увазі будинки, майно, в тому числі і посіви, які загинули, в тому числі все, що вони втратили. І ми зразу з центрального державного казначейства, Міністерства фінансів, напряму будемо перераховувати гроші на рахунки людей в банках.
Підставою для виплат слугуватимуть списки органів соціального захисту населення, отримані від райдержадміністрації та виконкомів міських рад. Голова Верховної Ради України Арсеній Яценюк скликає позачергову сесію парламенту 31 липня. Про це він сказав журналістам після засідання Ради національної безпеки і оборони. Сесія парламенту обов'язково пройде, і пройде вона в четвер. Голова парламенту прийняв відповідне рішення, сказав він. Спікер зазначив, що має намір опублікувати в парламентському виданні «Голос України» 29 липня відповідний заклик до депутатів. Яценюк зазначив, що в цей день Рада буде розглядати два питання – про схвалення указу президента Віктора Ющенка, про проголошення потерпілих від паводка західних регіонів зоною екологічного лиха, а також питання про внесення змін до державного бюджету на 2008 рік. Це все на сьогодні у «Європейській свободі». З вами була Людмила Литовченко. Бувайте здорові, залишайтеся на хвилі Радіо Свобода, а також читайте наші матеріали в інтернеті за адресою radiosvoboda.org.
Новини Радіо Свобода.
У Києві 20.30. Перед мікрофоном Василь Зілгалов. Голова Верховної Ради Арсеній Яценюк скликає позачергову сесію парламенту 31 липня. Спікер зазначив, що в цей день Рада розгляне два питання – про схвалення указу президента Віктора Ющенка про проголошення потерпілих від паводків західних регіонів України зоною екологічного лиха, а також питання про внесення змін до державного бюджету на 2008 рік. Ось що сказав президент України на засіданні РНБО про введення надзвичайного стану.
Цей період об'являється на 3 місяці. Він дає можливість уряду, місцевим адміністраціям раціоналізувати режим використання фінансів, зробити спрощені порядки по багатьох технічних, методичних і фінансових процедурах. Другими словами, я звертаюся до Ради національної безпеки піти на зустріч і підтримати таке рішення.
Нагадаю, що рішення РНБО про введення надзвичайного стану має затвердити Верховна Рада, яка має зібратися 31 липня. Виплати грошової допомоги постраждалим від повені в Вінницькій, Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Тернопільській, Чернівецькій областях здійснюватиметься через поштові відділення та відділення Нащадбанків на особисті рахунки постраждалих. Про це сказала Юлія Тимошенко сьогодні після засідання уряду.
Я думаю, що саме головне зараз людям дати впевненість в тому, що вони отримують погашення збитків, які вони понесли. Це мається на увазі будинки, майно, в тому числі і посіви, які загинули, в тому числі все, що вони втратили. І ми зразу з центрального державного казначейства, Міністерства фінансів, напряму будемо перераховувати гроші на рахунки людей в банках.
Для цього український уряд передбачив виділення облдержадміністраціям згаданих постраждалих регіонів 100 мільйонів гривень із резервного фонду державного бюджету. Партія регіонів вважає неможливим проведення позачергового засідання Верховної Ради з внесення змін до державного бюджету на 2008 рік через демонтаж системи електронного голосування Рада. Про це сказано у повідомленні прес-служби партії регіонів. Президент України Віктор Ющенко заявив, що народний депутат України від нашої України народної оборони Давид Жванія брав участь у підготовці його отруєння 2004 році.
Питання про цю зустріч з його сторони піднімалося дуже багато разів. І напередодні в суботу. Де я сказав, що я займаю фізичних сил бути. У мене були по 4, по 5 виступів на день перед виборцями. У мене фізично не було такої можливості. І неділя, я пригадую, як тільки я зійшов у Чернігові із подіуму, перший, хто мене зустрічає, Жванія, нам треба їхати. Слідство повинно спілкуватися з Жванією. І воно буде спілкуватися.
Про це Ющенко заявив у понеділок після прибуття на ще один допит до Генеральної прокуратури у Києві. Нагадаю, що ви слухали на хвилях Радіо Свобода вечірні вістки. Вів читає для вас сьогодні Василь Зілгалов. На все добре, до нових зустрічей в ефірі. Говорить Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода. В ефірі «Свобода сьогодні» і з вами Марія Щур. Найбільша повінь за останнє століття захлинаються західні регіони України, штормове попередження для центральних. Уряд оцінює збитки і обіцяє допомогу, але на кого покладаються самі постраждалі українці?
Кожна людина в нас вже в Україні привикла, надіється тільки на себе, мабуть.
На українську допомогу. Це наша влада, я їм вірю. Я вірю, що вони допоможуть обов'язково.
Над Севастополем знову гриміли залпи, але не салютів, а бойової зброї. Про це більше після оголошення.
Дорогі слухачі, маємо для вас добру новину. Сайт Радіо Свобода суттєво змінився. Тепер ним простіше і зручніше користуватися. У вас також є можливість коментувати матеріали. Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Наша адреса – radiosvoboda.org.
На цю годину у 9 районах Львівщини і 3 містах залишається надзвичайна ситуація. Підтоплені будинки, знищено понад 20 тисяч кілометрів автомобільної дороги і мости. Львівська залізниця частково відновлює рух потягів, але ще 59 ділянок не повернені. І з нами на прямому зв'язку наша львівська кореспондентка Галина Терещук. Галина, Галиною якою є зараз ситуація на Львівщині і Тернопільщині?
Щойно стало відомо, що дві особи на Львівщині зникли безвісти під час паводку. За даними МНС, ще одну людину шпиталізовано. Найбільша загроза існує у районі села Гірське. Це у Миколаївському районі, що 30 кілометрів від Львова. Там прорвало дамбу. Пік стихії пройшов, рівень води в ріках не піднімається, але і не спадає. Дощі, на щастя, припинилися. Для першочергової матеріальної допомоги постраждалим в області виділені уже 15 мільйонів гривень. Інша частина грошей надійде, коли оцінять збитки по кожному випадку окремо. Частково відновлюють газу і водопостачання, але 7 населених пунктів без палива, тому людям підвозять продукти. На Тернопільщині внаслідок розливу Дністра підтоплені 600 житлових будинків. Повінь, як і на Львівщині та й Франківщині, і Чернівеччині, знищила сільськогосподарські культури, автомобільні дороги, а близько 2 тисяч людей довелося евакуювати. Складною залишається ситуація щодо відновлення залізничного руху. Досі закриті такі напрямки, як на Івано-Франківщину, Буковину, Закарпаття. Люди, які постраждали від повені, хвилюються, як вони проживуть без врожаю і чим годуватимуть свою худобу, коли сіно знищено. В студії.
Галино, а чи могли бути наслідки цієї повені меншими? Що про це говорять фахівці, що говорять люди, які там живуть, і влада?
Наразі влада утримується від відповіді. Під час стихії я перебувала якраз на Гуцульщині у Шишорах і мала змогу побачити лихо в кількох районах цієї області. Літні люди, науковці наголошували, що стихія могла б завдати менше шкоди, якби не вирубували і не крали так ліс, якби належно укріплювали і будували дамби, якби виділяли під це гроші. У Шишорах, Космачі, Косові, Верховині, а це туристичні перлини Гуцульщини, скуповують землю заможні люди. Але вони будують свої маєтки, відкривають ресторани, однак не дбають про екологію, тобто не вкладають гроші в укріплення берегів Чорного Черемуша, Прута. Самі ж і гуцули займаються незаконною вирубкою лісу. Ані лісники, ані екологи так і не пригадали, коли востаннє держава, чи то з місцевого бюджету, виділялися гроші на будівництво захисних споруд. Я бачила містечка на Івано-Франківщині, на Львівщині, де вода не стікала в каналізацію, оскільки труби не замінюють і не чистять каналізаційні стоки.
Дякую, Галино. Нагадаю, що із нашою галицькою кореспонденткою, кореспонденткою у Львові, ми говорили про повінь у Галичині. 22 людських життя і близько 4 мільярдів гривень збитків. Такий поки що результат повені у західних областях України. Постраждали жителі Львівської, Закарпатської, Тернопільської, Чернівецької і Івано-Франківської областей. В останній жертв найбільше. Про те, чому і чи можна було їх уникнути, ми говоримо із кореспонденткою Радіо Свобода в Івано-Франківську Галиною Добуш. Отже, Галино, доброго вечора.
Доброго вечора.
Галино, чому так багато людей загинуло?
Ну, власне, насамперед, напевно, тому, що найбільше стихія зачепила Івано-Франківщину. 70% постраждало, це якраз наші області. І дещо тут така розбіжність є у цифрах. От за даними МНС України, в області загинуло 15 осіб, а місцеві рятувальники називають цифри 13, з них 5 дітей. У Долинському районі внаслідок сухого ґрунту на житловий будинок загинув чоловік. На Яремчанщині потоком води змило легковик. Один чоловік від травм помер в лікарні, а другого забрала вода. У Верховинському районі загинули від блискавки. Був ще випадок, що перекинувся човен, на якому люди пробували самотужки рятуватися. Серед тих, хто втопився, є 3 дітей. є і зниклі безвісти, тож ця сумна статистика, швидше за все, буде поповнюватися.
Галино, жахливі цифри, особливо страшно, що майже третина з тих людей, що загинули, були діти. Чи не можна було відвернути ці смерті, і чи люди були попереджені про те, що наближається вода?
Ну, за кілька днів до початку дощів, ще 21-22 липня, МНСники, так стверджував міністр МНС України Володимир Шандра, який очолював урядову комісію на Івано-Франківщині, ніби попереджали органи місцевої влади про наближення негоди. Ті повинні були попередити сільські ради, ті ж, відповідно, людей. Наскільки цей ланцюжок спрацював, важко сказати. За 8 годин до стихії було оголошене штормове попередження, але якщо врахувати, що найдоступніший засіб інформації там чи повідомлення про водове мовлення, таке звичайне радіо, майже зникає, почули це далеко не всі. Ну, або й не надали йому значення, тому що прикарпатці вже звикли до повеней і паводків по кілька разів у рік і думали, що пронесе. Про це говорить перший заступник начальника Івано-Франківського обласного управління з надзвичайних ситуацій Микола Паламарчук.
Це ще психологія наших людей. Багато було оповіщено, не хотіли покидати свої домівки з надією на те, що може принесе, а може пройде. Воно фактично цього року не пройшло, тому що вал води і кількість опадів була така, що я кажу, що за останніх, напевно, десь 40-45 років такого не було.
Про те, що люди не були готові до стихії, говорив Івано-Франківську і президент України Віктор Ющенко. І в останньому указі є вже пункт про систему оповіщення. Прошу пряму мову.
Ми виходимо із того, що те, що відбувається зараз у 5 областях, дійсно масштабу такого не було. З одної сторони, це природне лихо, а з іншої сторони, я переконаний, якби ми були готові до такого лиха, краще. Воно б не справило таких наслідків, які воно сьогодні принесло на території 5 областей. Система оповіщення. Я її сьогодні випишу в указі президента. Немає єдиної, це не тільки в Івано-Франківській області, а по всій нації. Немає єдиної системи оповіщення в разі стихійного лиха.
Галино, хто зараз займається ліквідацією наслідків чи рятує людей? Хто допомагає?
Ну, зараз у нас працюють 4 зведені зони з Тернопільської, Волинської, Хмельницької і Рівненської областей. Взагалі, у ці дні наводили цифри, що більше 3 тисяч рятувальників, 550 одиниць техніки, задіяні також були військові. Але я ще хочу сказати і про те, що технічно область не була готова до такої стихії. Це також одна з причин того, що так сталося. Наприклад, на область був лише один свій ПТС, це така спеціальна плаваюча техніка, і жодного санітарного рятувального гелікоптера. Друга проблема – це те, що дамби, берегоукріплення, мости виявились ненадійними. Дійсно, дуже багато потребують ремонтів. І я назву тільки одну цифру, яку почула, що за останні 5-6 років збитки від стихій місцевого характеру сягнули 500 мільйонів гривень, а на ліквідацію було виділено лише 5-ту частину потрібного. І якщо ще оця остання повінь не буде уроком для багатьох, я думаю, від урядовців до влади на місцях, то важко тоді сказати, наскільки можливі ще якісь в таких ситуаціях наслідки.
Гаразд, дякую, Галино. Сподіваємося, що урядовці почують голос із Івано-Франківщини і про наші проблеми, які з якими стикнулася Івано-Франківщина, яка на 70% постраждала від повені. Ми говорили із Галиною Добуш. Стихія дійшла до Вінницької області. Особливо небезпечна ситуація в Могилів-Подільському та Ямпільських районах, де рівень води у Дністрі піднявся на 7,5 метрів. Криза ж у Прикарпатті вже минула, кажуть у МНС. Там вода вже поступово відходить, дехто з людей навіть може повернутися у свої домівки. Українська влада запевняє, що всім постраждалим буде виплачена компенсація. А докладніше про те, що вирішив на сьогоднішньому засіданні уряд, розповідає Леся Бакалець.
Рівень води у річці Дністер почав підніматися ще 25 липня, і вже зараз він сягає 7,5 метрів вище за норму. У місті Могилів-Подільський, що на Вінниччині, підтоплено 13 вулиць, приватні будинки та адмінспоруди. Як кажуть очевидці, у центрі міста вже по шию води, люди пливуть на човнах, немає електрики і вже є мародери. У місті створено 2 евакуаційних пункти у середніх школах номер 1 та 5. Загалом з домівок вже вивезли 748 осіб. За словами речника Міністерства надзвичайних ситуацій Ігоря Кроля, критична ситуація протримається у регіоні ще пару днів.
Завтра і післязавтра, 30 липня, зберігатиметься небезпечна ситуація на Дністровському водосховищі. Утримуються високі рівні води з підтопленням ряду сіл господарських об'єктів у Чернівецькій, Тернопільській, Хмельницькій областях. Нижче ж водосховище зберігатиметься підтоплення населених пунктів у Вінницькій області та у місті Могилів-Подільський.
Тим часом МНС закликає жителів і Одеської області підготуватися до евакуації. Це придністровські села Яски, Троїцьке, Граданиці, Маяки, а також місто Білявка. Потрібно зібрати документи, гроші, від'єднати електроприлади та запастися продуктами на декілька днів. І запам'ятати номер урядової гарячої лінії 8044-256-78-08. І головне – не чинити опір евакуації. За словами міністра надзвичайних ситуацій Володимира Шандри, така поведінка людей дуже ускладнює роботу рятувальників.
Що люди не вірили, вони казали, що ми тут живемо вже 10-20 років, ніколи такої води не було, не розказувати, що тут буде вода. Підходили по декілька разів до них, просили відселятися, люди не відселялися. Коли підходила вода, доводилось їх тоді вже рятувати, коли течія друга, коли рівень води.
У Прикарпатті ж криза вже минула, кажуть у МНС. Зараз вода поступово спадає, але збитки дуже великі. За попередніми оцінками уряду, це 3-4 мільярди гривень. Для початку буде надаватися адресна допомога кожній родині постраждалих. І за словами прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко, це тільки аванс.
Перші тижні, поки буде зроблено повне обстеження їх осель, повне обстеження втраченого майна, складені суми збитків, поки сьогодні ми будемо направляти їм перші суми допомоги, які вони отримають готівкою через наші соціальні служби, які розташовані в районах, містах. І, власне, люди зможуть отримати живу копійку.
Постраждалі першої категорії, тобто ті, у кого повністю зруйновані будинки, отримають спочатку 5 тисяч гривень. Другої, де руйнації не такі значні, 2,5 тисяч. І третя категорія – 1 тисяча гривень. Після оцінки всього втраченого майна грошей доплатять до обсягу реальних збитків. Також з резервного фонду Кабміну виділяють кошти на ремонт доріг, дамб, мостів та комунікацій. Але повне відшкодування завданої шкоди неможливе без внесення змін до бюджету. Тому вже у четвер Верховна Рада збирається на позачергове засідання, щоб прийняти зміну до бюджету вже з рахуванням збитків від стихійного лиха. Леся Бакалець, Радіо Свобода, Київ.
Уряд обіцяє допомогу, а на що можуть розраховувати потерпілі від повені в Україні? На страхові компанії, на українську владу, на міжнародну допомогу чи на себе? І ось що відповідали на це запитання перехожі на київських вулицях.
Повинні розраховувати на державу, але я дуже погано віриться в це, щоб так зреагувала держава швидко. Якщо на цей час навіть не прийняти бюджет, то звідти гроші брати.
Кожна людина в нас вже в Україні привикла, надіється тільки на себе, мабуть. Але би більше повинні не було. Оце Господь Бог тільки може.
Я не вірю в страхові компанії і не дуже вірю в нашу українську владу. Якщо нам не допоможуть люди, я думаю, відкриють фонди.
От президента пускай допомога буде. Я думаю, так повинно бути. Насправді, як вони рішать.
На українську допомогу. Це наша влада, я їм вірю. Я вірю, що вони допоможуть обов'язково. І не тільки грошима. Тим зможуть, тим і допоможуть. Лежить в біді. Ні, ніколи.
Не тільки самих себе. Тому така влада.
Україна не єдина, хто потерпає від повені, але у затоплених регіонах Словаччини і Румунії сьогодні ситуація стабілізувалася. Припинилися дощі, вода потиху стає. І найважливіше зараз, говорять словацькі фахівці, підрахувати збитки, щоб протягом найближчого часу визначити, що люди потребують найбільше. Адже потрібно повернути до життя не лише власні домівки, але й школи, крамниці, лікарні і дороги, які опинилися під водою. Про те, яку допомогу надає держава словакам і румунам у затоплених повінню районах, більше розповідає Оксана Пеленська.
Зараз найважливіше підрахувати матеріальні збитки, точно дізнатись, яке майно підлягає реновації, а що потрібно буде збудувати заново. В цих турботах словакам допомогу надають страхові компанії, які за застраховане майно повертатимуть грошове відшкодування, говорить експерт Братиславського економічного щоденника «Господарські новини» Томаш Неєдли.
Люди наголошують
поїстовням відтоплене.
Люди повідомляють страховим компаніям про збитки, про затоплені доми, підвали, про повалені водою огорожі. Ми намагались дізнатися в страхових компаній, чи люди мали застраховане своє майно. Вони стверджують, що до них уже зголосилися сотні людей. Тобто люди були застраховані, чи то від повеней, чи від іншого стихійного лиха природного характеру.
Катастрофам подобного другу чи природного характеру.
Відчутну допомогу надає постраждалим від повені армія. Перші словацькі вояки появились у затоплених селах вже на другий день повені. Вони виконують найтяжчу роботу. Привезли тяжку техніку, наводять мости, копають огорожі. Так само і в Румунії зараз намагаються підрахувати збитки. Під водою на півночі і заході цієї країни опинилось 70 містечок і сіл. 300 людей змушені були покинути свої домівки. Серед загиблих в найбільш постраждалому від повені районі Марамуреш родина з трьох осіб, в тому числі 14-літній хлопчик. За повідомленням Міністерства внутрішніх справ Румунії, всього тут постраждало від великої води 3 тисячі осіб. Оксана Пеленська для Радіо Свобода, Прага.
В ефірі «Свобода сьогодні» і далі у програмі. Вибухи у Туреччині і суд над правлячою партією підривають європейські перспективи країни.
Помірковані ісламісти є якраз більшими прихильниками європейської інтеграції в Туреччині, ніж, скажімо, турецькі націоналісти.
Хто об'єднає православні церкви в Україні?
Доки українці не порозуміються з українцями, доки наше суспільство не об'єднається навколо одних цінностей, одних ідеалів, ніхто ззовні за нас це не зробить.
Над Севастополем знову греміли залпи, але не салютів, а бойової зброї. Про це більше у «Свободі сьогодні» після оголошення.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
В ефірі «Свобода сьогодні». Від недільних вибухів у Туреччині загинуло 17 осіб, понад 150 дістали поранення. Влада країни говорить, що занадто рано визначати, хто винен у цих вибухах. І саме сьогодні Конституційний суд Туреччини розглядає питання про заборону діяльності правлячої партії прем'єр-міністра Реджепа Таїпа Ердогана. Із чим пов'язане останнє зростання напруженості у сусідній країні? Із цим запитанням Радіо «Свобода» звернулося до експерта-сходознавця Ігоря Самоволоса.
Ну, очевидно, що політична криза, за якою ми зараз спостерігаємо в Туреччині, вона виникла не сьогодні, виникла вже відтоді, коли дві ідеології, світська ідеологія і поміркована ісламістська ідеологія, зіштовхнулися, і ці ідеології бачать різне майбутнє для Туреччини. І, очевидно, що в цій ситуації, коли населення голосує переважно за поміркованих ісламістів, а політична еліта і армія, силові структури є переважно світськими, нерелігійними, очевидно, що такий конфлікт був передбачений і зростання кризи, і взагалі ця політична криза абсолютно передбачена.
Якраз сьогодні Конституційний суд розглядає справу про заборону правлячої партії прем'єр-міністра Реджепа Таїпа Ердогана, партії справедливості і розвитку, саме цієї поміркованої ісламської партії. І вчора, напередодні цієї події, відбулися ці вибухи. Чи, на вашу думку, ці події можуть бути якимось чином пов'язані?
Ну, у мене немає фактів, інформації, яка б свідчила про пов'язаність цих вибухів з розглядом справи про закриття і розпущення політичної партії, правлячої політичної партії, припинення її діяльності. Але очевидно, що ці вибухи є частиною тої дестабілізації або, скажімо, продовженням дестабілізації або наслідком політичної дестабілізації, яку зараз ми спостерігаємо в Туреччині.
З експертом-сходознавцем Ігорем Семиволосом ми говорили про ситуацію в Туреччині. Сьогодні вперше на державному рівні Україна відзначала День хрещення Русі. Указ про це на хвилі масштабного святкування 1020-ї річниці цієї події підписав президент. Нині глядачі запитують, як вплинув візит Вселенського патріарха до Києва на ситуацію із православними церквами в Україні і чи слід очікувати церковної революції. За подіями у Києві стежила Юлія Жмакіна.
Повного зібрання патріархів усіх 15 помісних православних церков світу у Києві так і не відбулося. Крім Вселенського патріарха, предстоятеля Константинопольської православної церкви і Московського патріарха, на святкування 1020-ї річниці приїхали лише предстоятелі грецької та албанської церков. Багато хто заглядачів вбачає в цьому руку Москви. Патріархи роз'їхалися з Києва, і лише московський всієї Русі Олексій II, який за порадами лікарів скасував свій візит до Донецька, сьогодні зранку відслужив святкову літургію у Києво-Печерській лаврі за участі лідера української опозиції Віктора Януковича. Президент Віктор Ющенко у суботу на Софійському майдані відверто попросив Вселенського патріарха про благословення на створення єдиної помісної церкви.
Я вірю в те, що як Божий дар, як історична правда, як історична справедливість в Україні постане національна помісна церква. Я вірю і прошу ваше всесвятосте вашого благословення.
Анексія – саме це слово вжив Варфоломій І, коли згадував перехід української церкви під крило Москви 1686 року.
Церква-мати має не тільки право, а й обов'язок підтримувати в межах усталеної православної традиції будь-яку конструктивну і перспективну пропозицію, яка б якнайшвидше ліквідовувала небезпечні поділи в церковному тілі, щоб зло не стало більшим для Святої Церкви в Україні і церкви взагалі.
Таку заяву Вселенського патріарха у Києві прихильники створення єдиної помісної церкви сприйняли з оптимізмом, попри відсутність зримих результатів візиту, каже експерт Ігор Жданов.
І тут дуже важливо пускати руки, а далі працювати в цьому напрямі, звертатися до Варфоломія, працювати з ним, працювати з проукраїнськи налаштованими духовенством у ПЦМП, працювати з Київським патріархатом, для того, щоб дійсно створити автокефальну помісну православну церкву в Україні.
Святкування 1020-ї річниці хрещення Русі і заяви, що пролунали у Києві, дають змогу більш об'єктивно оцінити ситуацію і більш реалістично поглянути на шлях, яким має іти українська церква до своєї єдності і визнання свого статусу у православному світі, каже єпископ Української православної церкви Київського патріархату Євстратій. І на швидку церковну революцію очікувати не слід.
Багато хто втомився від постійної боротьби, чекав, що буде зовні привнесений мир в українську церкву. Але зрештою ми маємо зрозуміти, що доки українці не порозуміються з українцями, доки наше суспільство не об'єднається навколо одних цінностей, одних ідеалів, ніхто ззовні за нас це не зробить.
Тим часом патріарх Московський всієї Русі Олексій ІІ у день відзначення 1020-ї річниці хрещення Русі у Києві закликав українських розкольників повернутися у лоно канонічної православної церкви. Юлія Жмакіна для Радіо Свобода, Київ.
У Севастополі знову гриміли залпи бойової зброї. Гучно відзначався День російського Чорноморського флоту. Про те, як це було, розповідає наш кримський кореспондент Володимир Притула.
Командування Чорноморського флоту Росії проігнорувало заборону українського уряду на стрільбу з вогнепальної зброї. В неділю під час параду у Севастополі на честь Дня військово-морського флоту Росії російські військові стріляли холостими патронами і снарядами, хоча українська сторона з мотивів безпеки місцевого населення наполягала на звуковій імітації. Іще за кілька тижнів до проведення параду Міністерство закордонних справ України попередило російську сторону про урядову заборону на прольоти військової авіації над населеним пунктом, на будь-які пуски ракет та використання будь-яких набоїв, в тому числі холостих, для стрільби вогнепальною зброєю за межами
систему військових частин і полігонів. Кілька років тому, під час такого ж параду, після старту ракети з російського військового катера, її фрагменти впали на глядачів і поранили двох людей. Один з потерпілих отримав важкі травми і залишився інвалідом. Однак уже репетиція параду, проведена 23 липня, показала, що росіяни не збираються виконувати розпорядження Кабінету міністрів України. В інтерв'ю журналістам голова Севастопольської міськдержадміністрації Сергій Куницин заявив, що і в день свята, і напередодні він нагадав командуванню російського флоту про те, що стрільби під час параду заборонені. Водночас віце-адмірал Олександр Клецьков заявив, що Україна не встановлювала якихось обмежень на стрільби, а Чорноморський флот Росії рішення українського уряду виконав повністю. Як відзначили місцеві експерти, під час цьогорічного святкового параду стрілянини було як ніколи багато. Робили залпи корабельні артилерійські установки, стріляли великокаліберні кулемети на бронетехніці, не шкодували патронів і для стрільби з автоматичної стрілецької зброї морські піхотинці.
На висадку на побережжі зайняте противника.
Севастопольський військовий експерт, капітан першого рангу запасу Мирослав Мамчак, сказав Радіо Свобода, що російське військове командування вкотре показало, хто в місті господар. Але, на його думку, цього разу російська сторона демонстративно принизила прем'єр-міністра Юлію Тимошенко, уряд якої і намагався обмежити використання Чорноморським флотом Росії зброї. Володимир Притула для Радіо Свобода з Криму.
Це була «Свобода сьогодні» і Марія Щур.
Радіо «Свобода» і Радіо «Рокс» представляють спільний проект «Україна вчора, сьогодні, завтра». Щосуботи о 10:00 і в неділю об 11:00. Спільний проект «Радіо «Свобода» і Радіо «Рокс».